En hérna Hafaldan Hávan, hefur þú sungið hana fyrir?
Hafaldan Háa, ja. Það er ekki verið neitt betri uppeldis meðal á mínu heimili heldur en þessa vísa og hnéð á afa hefur verið mjög eftirsótt og þá syngið það gjarnan svona Hafaldan Háa mér hossast og títt nú fer að nálgast landið frítt þar sem að vífinn vænust mig þrá vænst er þó ein sem að ég Fá, dalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Og þegar var búin að fara með þetta nokkru sinnum og fór að lækka róminn, svo hann heyrðist valla, þá fann maður hvernig að spennan og læstist alla litlu kroppana og býðu eftir þegar þetta skall á aftur af fullri ferð, fullum háa.
Já, ég man eftir því að þú söndi þetta við okkur líka, því að svo lest okkur alltaf ganga þegar þú sagðir maður fórst með raðaversi þá lest okkur alltaf að skella á milli.
Já, maður skipta á milli, ég hef það ennþá, skipta á milli, milli njákolla. En eins og þá hef maður svo aðkreftu hér að maður gat nú ekki, þá ég sé mér lítinn dreng og njánum, þá var ekki hægt að skella honum yfir á hitt hnéti. En það skeði alltaf í lokin og menn byrði ofvæni eftir þessu, bæði vörn mín og svo barnabörnin, sko.